Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v Pragi začel apostolski obisk na Češkem. Apostolski nunci v Sloveniji v Mariboru zaključil Slomškovo leto. Brez Boga je trpljenje nesmisel. Duhovna misel za 26. nedeljo med letom pripravil pater William Lauše.
Papež Benedikt XVI. Je danes ob 11. uri in 30 minut pristal na praškem letališču, ter tako začel svoje 13. apostolsko potovanje izven Italije in prvo na Češko. Geslo papeževega obiska je Kristusova ljubezen je naša moč. Eden od osrednjih namenov potovanja pa je spodbuditi tamkajšnjo cerkev naj bo kljub sekularizaciji nosilka življenjske moči, upanja in ljubezni. Sveti oče je iz rimskega letališča Ciampino vzletel ob 9. uri in 20 minut, predtem pa se je nakratko sestal z italijanskim premijejem Silvijem Berlusconijem, ki se je nekaj minut pred papeževim odhodom vrnil z Pittsburga, kjer je potekalo zasedanje vrha skupine najrazvitejših in najhitreje rastočih svetovnih gospodarstev G20. Papeža so na čeških tleh sprejeli predsednik države Václav Klaus, praški nadškof kardinal Miloslav Velk in predsednik češke škofovske konference monsignor Jan Graubner. Rimski škof, ki se po treh obiskih svojega predhodnika Janeza Pavla II. Na češkem mudi kot drugi Petrov naslednik, je v svojem prvem govoru vse prebivalce pozval naj ponovno odkrijejo krščanska izročila, ki so oblikovala njihovo kulturo. Krščansko skupnost pa je spodbudila naj bo v času, ko se država nahaja pred izzivi novega tisočletja, slišna. Brez Boga človek ne ve, kam iti in ne zmore razumeti, kdo pravzaprav je, je poudaril papež in dodal, da je za uspeh vsake družbe nujno potrebna evangelska resnica, ki ljudi odpira upanju in jih naredi občutljive za človeško dostojanstvo. Sveti oče je izrazil upanje, da bi Čehe, tako kot v času življenja velikih mučencev in svetnikov te države, še naprej vodila luč resnice, ter da bi vsi lahko uživali koristi, ki izvirajo iz sinteze modrosti vere in intuitivnega razuma.
The coming months will see the 20th anniversary of the Velvet Revolution, which happily brought a peaceful end to a time of particular hardship for this country.
Papež se je v krajšem govoru spomnil tudi 20. obletnice padca komunizma in ponovnega rojstva demokracije na Češkem, ki jo bodo Čehi obeležili v prihodnjih mesecih. Kot je dejal sveti oče, se je žametno revolucijo zaključilo obdobje, v katerem je bilo kroženje idej in kulturnih gibanj strogo nadzorovano. Posebna tragedija za to državo pa je bil po papeževi oceni neusmiljeni poskus vlade tistega časa cerkev prisiliti v molk. Toda tudi v tem krutem času so se našli posamezniki, ki so pogumno pričevali za zvestobo Jezusu Kristusu, je še dejal papež in spomnil na zavetnika češkega naroda svetega Venceslava, sveto Ljudmilo in svetega Adalberta.
Papež Benedikt XVI. Je iz letališča odšel v praško cerkev Marije Zmagovalke, kjer je počastil kipec deteta Jezusa. Sveti oče se je pred detetom Jezusom najprej zadržal v tihi molitvi, nato pa kip okronal zlato krono. V nagovoru je papež spomnil na družine po vsem svetu, na njihove radosti in težave, ter jih vse izročil v varstvo praškemu detetu Jezusu.
Le figlie del bambino Gesù, con la tenerezza della sua infanzia, ci fa inoltre percepire la vicinanza di Dio e il suo amore.
Benedikt XVI. Je tudi spregovoril o otrocih, rekoč, da ob praškem detetu Jezusu lahko razmišljamo o lepoti otroštva in Jezusovi naklonjenosti do najmanjših, pri tem pa je spomnil, da mnogo otrok ni ljubljenih, nezaželenih in nespoštovanih in da mnogi trpijo zaradi nasilja in vseh vrst brezvestnega izkoriščanja. Papež je še posebej nagovoril otroke, ki so ga starši pričakali ob prihodu v Praško cerkev. Dete Jezus vas zelo ljubi, vi pa mu vrnite njegovo ljubezen tako, da boste sledili njegovemu zgledu. Bodite ubogljivi, dobri in prijazni, je dejal sveti oče in jih še pozval, naj so svojim staršem vir radosti in pravi Jezusovi prijatelji, spodbudil pa jih je tudi k molitvi zase, za svoje starše in sorodnike, učitelje in prijatelje, ter tudi za papeža samega.
Sveti oče se je na to nagrado Hradčani sestal s češkim predsednikom Václavom Klausom, kasneje s premijejem Janom Fišerjem, predsednikom češkega senata Premislom Sobotko in predsednikom poslanske zbornice Miroslavom Vlčkom, na to pa še s predstavniki političnih in civilnih oblasti ter z diplomatskim zborom.
Papež je v govoru posebej izpostavil vprašanje svobode in resnice ter poudaril, da zvestoba narodu, ki mu politiki služijo in ga predstavljajo, zahteva zvestobo resnici, ta pa edina zagotavlja svobodo in celostni človeški razvoj. Pogum za zagovarjanje resnice pa služi vsem članom družbe, saj osvetljuje pot človeškemu napredku, kaže etične in moralne temelje in zagotavlja, da javna zakonodaja črpa iz zakladnice človeške modrosti, je dejal papež in poudaril, da občutljivost za univerzalno resnico ne sme nikoli biti zasenčena s posameznimi interesi, ki lahko vodijo le v družbeno ločevanje in diskriminacijo. Svoboda teži k cilju in zato potrebuje prepričanje, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da resnična svoboda predpostavlja iskanje resnice in resničnega dobrega, ter zato najde svojo izpolnitev ravno v spoznanju in opravljanju tistega, kar je pravilno in pravično. Resnica je vodilno pravilo za svobodo, dobrota pa je popolnost svobode, je poudaril sveti oče ter nadaljeval, da ima za kristjane resnica ime, namreč Bog, dobrota pa ima obraz, to je Jezus Kristus. Benedikt XVI. Je izpostavil, da je krščanska vera na Češkem odigrala ključno vlogo v oblikovanju duhovne in kulturne dediščine in da mora enako ostati tudi v prihodnosti. Bogata dediščina kulturnih in duhovnih vrednot je namreč dala obliko identiteti češkega naroda in ga tudi opremila z vizijo o njegovi vlogi v središču Evrope. Evropa je več kot le celina, Evropa je dom, je poudaril papež, svoboda pa najde svoj najgloblji pomen v duhovni domovini. Pri tem je Benedikt XVI. Posebej poudaril nenadomestljivo vlogo krščanstva pri oblikovanju zavesti vsake generacije in širjenje temeljnega etičnega prepričanja, ki služi vsaki osebi, ki evropsko celino imenuje dom. Sveti oče je še izpostavil, da mora na današnjih križiščih civilizacije vsako prizadevanje za človeški napredek črpati navdih iz žive dediščine. Evropa, zvesta svojim krščanskim koreninam, je še posebej poklicana, da ohranja to transcendentalno vizijo v svojih pobudah in tako dela za skupno dobro vsakega naroda.
Papež Benedikt XVI. Je na poti iz Rima v Prago na letalu odgovarjal na novinarska vprašanja, eno od katerih je bilo tudi vprašanje o prispevku Cerkve Republiki Češki. Sveti oče je dejal, da so katoličani v tej državi sicer v manjšini, kar pa ne pomeni, da ne morejo biti ustvarjalni. Njihova vloga je po njegovih besedah predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, dobrodelnosti in služenja revnim. Glede svoje tretje okrožnice Ljubezen v resnici je papež dejal, da je bila pozitivno sprejeta, izrazil pa je tudi veselje, da je lahko prispeval svoj delež k razpravi o etiki in ekonomiji.
Prvi dan svojega obiska na Češkem je papež, ki biva na sedežu apostolske nunciature, zaključil z večernicami, ki jih je vodil v praški katedrali svetega Vida, Venčeslava in Adalberta. O vsebini njegovega nagovora pri večernicah bomo poročali v naši jutrišnji oddaji.
Približno 10.000 vernikov se je danes zbralo na mariborskem stadionu Ljudski vrt, kjer je potekalo vse slovensko Slomškovo slavje. S tem se je zaključilo jubilejno Slomškovo leto, ki je potekalo ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor in ob 10. obletnici njegove beatifikacije. Ob 11. uri se je začel duhovni program, ob 12. uri pa je bilo slovesno somaševanje škofov, duhovnikov in redovnikov, ki ga je vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, monsignor Santos Abrili Castelio. Po bogoslužju so si zbrani lahko ogledali še novi dokumentarni film o Slomšku in dve razstavi. Nadškof Castelio je v homiliji vernike pozval naj svoja srca odprejo Kristusu, k čemur jih kliče Slomškovo življenje. Opozoril je tudi na težave, s katerimi se zaradi procesa globalizacije spoprijema tudi cerkev na Slovenskem, kjer krščansko občestvo, še posebej pa mladi, kljub vsem pastoralnim naporom svojih škofov in duhovnikov, podlegajo vplivom sekularizacije in potrošništva. Vse to, je dejal nadškof, rojeva praktični ateizem, ki se izgublja v moralnem in verskem pluralizmu, ki povzroča negotovost, strah pred prihodnostjo in žal tudi kulturo smrti. Pasti prihodnje potrošniške družbe je po nuncijevih besedah uvidel že Slomšek, ko je dejal, da ljudi navajati k nepotrebnim rečem pomeni prazniti jim mošnjo. K nepotrebnim rečem ljudi navajati ni prav nič drugega kot to, kar dela današnja potrošniška in uživaška miselnost, ko nenehno v realnem in virtualnem svetu ustvarja v ljudeh nove in nove potrebe in jih na to z množico reklam in oglaševanja sili, da te potrebe zadostijo, je opozoril nunci.
Pogoj, da nihče in noben medij v nas ne bo mogel ustvarjati lažnih potreb, je, da postanemo bolj žive mladike na trti, ki je Jezus in njegova cerkev, in da se hranimo s njegovim telesom in krvjo, vsaj pri vsaki nedeljski maši. Kdor resnično odpre vrata svojega srca Kristusu in sprejme povabilo, ki ga je neštetokrat ponovil Janez Pavel II. Mnočicam na vsem koncih sveta. Odprite vrata Kristusu, ta bo doživel tudi to, kar od prvega dne svojega pontifikata oznanja sedanji papež Benedikt XVI. Ne bojte se Kristusa, on vam ne usame ni česar, da pa vam vse.
Duhovna misel za 26. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Vsako evharistično bogoslužje naj vabi v odkrivanje skrivnosti Božjega kraljestva. Dobro je vedeti, da imajo pri odkrivanju Božjega kraljestva Jezus in učenci vedno drugačen pristop. Jezus napoveduje svoje trpljenje, učenci pa se med seboj prerekajo o svojih ambicijah. Jezus ob vsaki priložnosti pospešuje Božje delo, učenci pa bi radi sami sebi pripisovali Božje pravice in resničnost ukrojili po svojih potrebah in predstavah. Jezus deluje s pogledom na Božje kraljestvo, učenci pa bi radi to kraljestvo po svoji zamisli že na tem svetu. Ali sva in ti in jaz kaj podobna? Jezus napove svoje trpljenje. Jasno pa da vedeti tudi to, da je usoda učencev enaka usodi njihovega učitelja. Pa ne le usoda, tudi učiteljeva dediščina postane dediščina učencev. Usodo in dediščino midva težko poveževa in še teže in zares težko sprejemava. Mislim, da brez daru Svetega Duha, ki nam ga Jezus podari s križa, nikakor ne morejo sprejeti niti usode, niti dediščine. Jezus namreč na križu pričuje o Božji ljubezni do tebe in mene in slehernega človeka. Berilo iz 4. Mojzesove knjige potrjuje Jezusovo držo, ki hoče vedno in na vsak način omogočiti Božje delovanje. Pokaže tudi ozkost in slepoto učencev, ki hoče delovanje Božjega duha omejiti le na svojo skupino. Jezus se do krvi zavzame, da jim pokaže, da je tisti, ki ni zoper nas, z nami. Berilo potrjuje, kako nujno je izlite svetega duha, če hočeva razumeti in sprejeti skrivnosti Božjega kraljevanja. Bog tekom življenja obišče vsakega človeka, da bi vse in vsakega pritegnil k sebi. Zato učenci ne smejo biti ljubosumni, če je bil dar svetega duha dan za to, da bi vsi ljudje lahko vstopili v Božje povabilo sožitja z njim. Obstaja le en pogoj. Učenci ne bodo mogli vstopiti v skrivnost sožitja z Bogom, če se bodo prepustili svojemu slavohlepju in medsebojni tekmovalnosti. Če se jim prepustijo, bodo te egoistične ambicije in tekmovalnost uničujoče vplivale na njihove odnose do sebe, do drugih in do Boga. Zaprli jih bodo v začaran krog trpljenja. Gorje tistim, ki bodo to trpljenje povzročali. Kajti Jezus pravi, kdor pohujša enega od teh malih, ki veruje v vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Za vsakega človeka so skrivnosti kraljestva najbolj dragocena dediščina. So največji zaklad, kar jih človeško srce lahko želi od Boga. Ovirati, poškodovati in pokvariti takšno dediščino je zato strašno. Posledice za človeka, ki to dela, so izguba smisla življenja in izguba te iste dediščine. Jezusov odgovor učencem je torej izredno trd. Podobno kot Petru, Jezus tudi učencem ostro odgovori. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljen življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v negosljiv ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje zate, da prideš z enim očesom Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen peklensko dolino, ker njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. Kaj to pomeni? Če najnega srca ne osvoji strast za Božje kraljestvo, za Boga, bo vse prazno. Če ljubezen do Boga ne pretehta, bova neizogibno živela v trpljenju in ga povzročala tudi drugim. Kakšen smisel ima torej vse to trpljenje, če preprečuje pot življenja? V tem je vsa naša človeška drama. Zato Jezus jasno posvari. Odsekaj, odpovej se vsake stvari, ki je proti ali zanika pot življenja. To pomeni, najprej se odpovej vsemu, kar onemogoča in ovira dinamiko življenja. Odpovedati se pa ne uspeš in ne zmoreš, če nisi nikdar doživel lepote Jezusovega pričevanja o Božji ljubezni do človeka. Skrivnosti Božjega kraljestva so skrivnosti spoznanja Jezusa Kristusa. Zato evangelist Marko konča 9. poglavje z besedami imejte so v sebi in živite v miru med seboj. Želi nama reči, če se bosta pustila prepričati, da bodo v skrivnosti Božjega kraljestva postale zaklet vajnega srca in se bosta odpovedala, sov je kot odpoved, vsakršni obliki slavohlepja in tekmovalnosti, bosta lahko med vama uživala mir. Ta mir je pečat Božjega delovanja v vama in sad daru svetega duha. Uživala bosta izkustvo spoznanja Jezusa Kristusa, vajnega učitelja, ki je prišel, trpel, umrl in vstal. Njegov prihod je tako resničen, da za njegove učence velja. Kdor se dotakne človeka, se dotakne Boga. Za tiste pa, ki še ne verujejo v Jezusa, pa velja. Kdor da Kristusovemu učencu, da Kristusu. Kar storiš Kristusovemu učencu, si storil Kristusu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.